zait, zertarako dan bizitza jakitera iritsi gabe. Zertarako dan bizitza jakitera iritsi gabe. Izeba ere hilda, eraberdinean hilda, izeba ere hilda.
Aupa, gaixo, entzule maite, zemuz geha, ondo egotia, espero deu. Leiotikat podcast programan 11. atala dezue honako hau. Aurreratu dezakeu berezi xamarra izango ala aurrekoekin konparatuz. Pasadan ostiralean langileriaren nazioarteko eguna izan zen, maiatzan lehena, eta horren inguruan aituko geha. Gaurkoan ez dugu elkarrizketatuik izango, irakurketa bat eskainiko izuegu. Atzea behiratu bat ingo deulenengo, egunan sorrera, zentzu eta karga historikoan sakontzeko. Oroimen historikorako egun badalako azken finean. Ta ondoren bizi deun testu inguru ilun onta itzuliko geha. Gaur egungo langile klasian ikuspegira. Gaur egungo ikuspegitik aurrea behira jartzeko. Gure podcast honen helburutako adan neurri amintzat, antolakuntzarako deia inez. Aixialdiko tartian bestalde Antonio Gramsin olerki bat euskeratu dizugu. Gorrotu ditut axola gabeak izenekua. Horrez gain, Euskal Herriko langile mugimenduan oroimenean grabatuta gelditu dan beste egun bat ere betuko jo, kantu bidez. Martxoak 3 memoriaren barrika da, abestiaren bertsioaren bertsioa, indegu. Espero deu gustagarri egingo zaizuela. Eta noski, saioakin hasteko bestetan bezala aktualitateari helduko jo lehenik, azken egunotako gertakarian berri emateko, az gaitezen ba.
Astelenean, langile bat zauritu izan Amurrioko Tubos Reunidos lantegian, lan istripu baten ondorioz. Makina baten trabatuta gelditu izan hodi batek gogor kolpatu zu langilea eta konortea galdu zu. Ospitalea eraman berri izan zuen, eta azken informazioan arabera bertan segitzeu. Euskal Autonomia Erkidego mailan, aurreko urtean, gizarte segurantzan afiliatutako 940.000 langileen artean, 38.185 langilek hartu berri izan zuen baja lan istripu bategatik. 2018an baino 9% gehiago da hori. Hoietako 4.000 izan ziren lan ordutatik kanpo, lanea bidean. Aurreko urtean, 40tik gora langile hil zituen lanpostuan edo lanea bidean. Aurten, oraingoz, 23 langilera hil ditue gutxienez, eta bidez agertuta daude Zaldibarko hondakindegian. Apirilan 23an izan ziren azken bilketak. Batetik, Gasteizko kase erregoitzako langile bat hiltzan koronavirusangatik. Ta bestetik, Nafarroko garraiolari bat ziguesen, gidatzena izan kamioia iraulita.
Bestalde, ArcelorMittal multinazionalak 8.236 langileri eragingo dien lan erregulazio txostena aurkeztuko du. Pasadan urtean 54 langile kaleatu zituzten, eta gure ingo planta itxi zuen. Bost fabrikadia egun Euskal Herrian. Eta antza denez, orain 50.100 langile gehiago kaleratzeko asmoa daka enpresak. Balmasedako Winoa Iberika enpresak ere, Bizkaiko Aldundiarekin da Herriko Udalekin dakan akordio bat arteko, 9 langile kaleratu nahi ditu. Pasadan urtean 4 kaleratu zituen, eta guztira plantillan 115% kaleratu du multinazionalak azken bi urtetan. Orain bizitzen ari garen krisialdian ere gora indu langabeziak, izan kaleratze bidez, zein lan erregulazio txostenen bidez. Apirian amaierako datuan arabera, 200.000 langile baino gehiago daude ointxe lan erregulazio txosten hoien eraginpean. Egoera ziurgabian. Otsailean, ja, 141.214 zian langabetuak ego Euskal Herrian. Ta martxuan amaieran, 14.764 gehiago zian. Langileon ganako, ofentsiba kapitalista gure bizitzen aspektu danetan daka bere isla da. Lan baldintzetan, naiz bizi baldintza orokorretan. Pobrezia tasak gora inizana ere ala ulertu berdau. EAEN pobrezia errealaren tasa 4,2-tik 6,1-era igo zan, 2008-tik 2018-ra. Hau da, 80.668 pertsona izatetik, 132.421 pertsona izatera pasazan 10 urtetan. Horren beste adibide garbi bada, 2019an, Gurutze Gorriak 1.415 familia hartatu zitula EAEN, eta hoien erdiak, elikadura egoki baten edo etxeko temperatura egoki baten artean aukeratu bertzuela. Edo bestalde, estatu mailan 2019ko azken hiruhilekoan, 13.612 etxe kaleratze egon izana. Eusko Jaurlaritza jakitera eman dituen datuan arabera, azken ordutan COVID-19 gaitzaz kutsatutako 8 lagun antzeman dituzte. Hoietako 7 zarautzen. Euskal Herri mailan 21.805 pertsonak eman due positibo, eta haietatik 1.757 hildia. Podcast hontan nabarmendu izan duen bezala, bereziki gogorra da adinekoan egoitzako egoera. Izane, birusak hildakoan 140 zaharregoitzetan bizi zian, eta 100 apirilean hasi inda.
Aldaketa etengabean bizigan honetan, egitura sozialak eta honen erreprodukzio moduak ere forma ezberdinak hartzeitue. Azken honen partean genero zapalkuntzak bortizki kolpatzen jarraitze gaitu. Hain zuzen, bortizkeria horrek 105 emakume eta 11 ume hilditu 2003-tik. Hauetatik 9 emakume eta 3 ume Gipuzkoan. Gainera, 2020ko txai arteko datuai erreparatuz, indarkeria matxistagatiko salaketek gora indue, 107,2 aurreko urteakin alderatuz. Lehenengo bi hilabetetan, 607 emakume jarri zuten salaketa Euskal Autonomia Erkidegoan. Indarkeria matxistak eragindako ondorio beldurgarri hauek azaleratu ostean, aktualitatean atalakin amaituko dugu. Jarraian, maiatzan batan arira irakurketa berezi bat eukiko dugu entzungai. Aurrea ba!
Mila 1986an, Chicagoko langile talde batek greba zizun. 8 ordu laneago, 8 ordu lotago, eta 8 ordu etxeago, zan behen aldarrikapen nagusia. Esplotazioak eragindako langilerian bizi baldintzan hobekuntza, alegia. Gogorra izan zen erantzuna. 5 langilei heriotzi gorra jarri zitzaien. Chicagoko martiria bezala izendatu zianai. Handik 3 urteta, 1989an, Bigarren Internazional Sozialistak langileo nazioarteko egun gisa izendatu zuen maiatzan lena, Chicagoko borroka hartan eroritakoak omentzeko. Ordute, egutegian gorriz markaturiko eguna da maiatzan lena langilerientzat. Lotze gaituen katiak inoiz baino indartsu gogora ekartze ditugun eguna. Gizarteko kapa zabalan zapalkuntza oinarri, daka mundu zarkitu hau errotik iraultzeko konpromisoan berreztekean eguna. Folkloreako eguna izatetik urrun, zalantzai gabe, egun simbolikoa eta oso garrantzitsua da maiatzan lena langilerientzat. Eta eraberian, bizideun egoeran, inoiz baino gaurkotasun handiagoa hartzeun eguna. Gaurkotasunako eguna izatiak ez du esan nahi ordea, orain aldian giltzapetuta bizideun eguna da nikonakoa. Zapaldu memoriak leku garrantzitsua hartze du. Kontzientzia iraultzaileekin batea, oroimen historikoa baita, mugiezina dirudin mundu hau aldatzeko jokatzen paper historikoa gogora ekartze eguna egunero. Memoria historikoago eguna dela diogu. Ez dialako gutxi izan, langileriak bere zapaldu egorei aurre iteko, aurre eramandako borroka eta saiakera iraultzaileak. Haundiak izan dira esperientzia horietatik ateatako irakaspenak. Langian tolakuntzan gaitasuna eta potentzialitatea erakutsi diguenak. Sarritan, momentu batez izan badare, gertakarian bilakara aldatu eta botere burgesan menderakuntza baldintzatu eta konfrontatzeko langilerian gaitasuna erakutsi duenak, hain zuzen ere. Bestalde, sufrimendu zere idatzita dago langilerian historia. Bere klase baldintzak eragindako bizimoduak eta honen aurkako borrokak eragindun sufrimendua. Horregatik, oroimen historikako egun hontan gogora ekarri berditugu ebai, langilerian gaineko esplotazioan oinarritutako gizarte honek gogorren kolpatutako pertsona eta familiak. Jasartuak izan dian militantiak. Eraiak izan dian langile eta borrokalariak. Sarritan azte ditugun eta historia liburutan apenas aipamenik iteetzaien milaka pertsonan errealitateei aitortzain eta omenaldirako eguna da maiatzan lehena.
Maiatzaren lehenak 8 orduko lanaldia ezartzea esan nahi zuen. Baina helburu hori lortu ostean, ezen maiatzaren lehen alboratu. burgesiaren eta klase menperatzailearen aurkako borrokak dirauen bitartean, gure exigentzia denak asetzen ez diren bitartean, maiatzaren lehenak exigentzia horien urteroko adierazpena izaten jarraituko du. Eta egun hobeak iristean, mundu osoko langile klaseak bere helburua lortzean, ziurrenik, gizateria osoak ospatuko du maiatzaren lehena, iraganeko borroka latzen eta oinazeen ohorez. Rosa Luxemburg. Aipatu duen bezala, ezerren gainetik, gaurkotasun osoko ariketa egiteko eguna da. Gizarte kapitalistan zapalkuntzaz jabetzeko eta hau ikusarazteko. Mundu hontan dakaun posizioaz kontzientzia hartzeko eguna da. Bestela esan da, langilerian antolakuntzak historian linealtasuna puskatzeko eta gizarte eredu berri baten norabidean urratsak emateko dakan gaitasuna aldarrikatzeko momentua da. Aurtengo maiatzan lehenak, ordea, gure etxetan harrapatu gaitu, konfinauta. Urte asko zian ja, langileon naziarteko egunean, kaleko isiltasunak olako jartzunik iteetzula. Aurten, hormetako kartel eta pintada bakanak ordezkatu dituek kaleko ohiko manifa eta elkarretaratziak. Izane, danon osasuna zaitzeko aitzakipian, oinarrizko askatasun eta eskubide asko bertan bera gelditu dira. Askatasun politikoak ukatziaz gain, kalian eotia beare debekatu indigua, ontzat emandako justifikazioen bat izan ezien. Eta kasu hortan de, erabat mugatu igue noiz, nola, zenbat demoraz, nun ibil gaitezken. Askatasun politikoak ukatziakin batea, errepresioan mehatxua eta jazarpen poliziala ikaragarria zidea. Pandemian edo gaitzan behan bildurrakin nahikoa ez, eta debeku isun eta polizian oldarraldiak inre kikildu nahi gaitue. Saioz saioa iga esaten. Koronavirusan eskutik etorri dan ofentsiba berri honek langileo kolpatu gaitu, eta aurretik bizi genuen testu inguru guztiz violentua are gehiago larriagotu du. Asko langabe gelditu dira. Nagusiak kaleratu ditulako, kontratu igabe lania naizean enpresa itxin duelako, zaintze zuen pertsona hilindalako, edo beste mila arrazoien gatik. Beste askoi, are gehiago okertu dizkie lan baldintzak. Batzuk, behaien eta gertukoen osasuna arriskoan jarri berdue egunero lanpostura itzulita. Mundu osoko txokota iritsi dan birusa etxeaino eraman goguen bildurrez. Ezin egon hori eta kaleratu izateko mehatxua lanan ohiko estresai gehituta. Bizirauteko berdeun minimo hori lortzeko bidia, orokorrian soldatapeko lana izateana, geho eta hurriagoa eta itogarriagoa izango ala ematu, baldintzak geho tankerragoakin. Jakin badakigu, lanak eta lan harremanek bizitza ardaztuen errealitate hontan, lan baldintzak ezinbestean lotuta daudela bizi baldintzakin. Garai are zailagoak datozela dirudi, eta ez du ematen, bizitzeko berditugun elementuak danok eukiko ditugunik bermatuta. Horrek dazkan ondorio danakin. Hainbatek, ez dakin noiz arte luzatukoan krisi honen aurretik de ja bizi zuen infernua. Ozkailu hutsak, bizirauteko aterpe bat ordaindu ezina. Miseria eta langilerian bizibaldintzan aurkako erasuak, birusa bezain beste edatu dira.
Maiatzan lehen hontan ezin ditugu aztu aurten Euskal Herrian lanean hildian langileak. Biziraun ahal izateko beren lan indarra saltzea behartuta daudenak. Segurtasun baldintzak askartan dabiltzanak. Lanetik bota dituztenak, aterpei gabe kale gorrian bizi dianak edo eta etxegabetzeko arriskuan daudenak. Frenoi gabe azten dijoazen errealitateak dira. Mila aurpegi dazka zapalkuntzak, mila aurpegi zapalduak, baina jatorri bat funtsian. Gure bizitzak eskuarrotzen gain utzi behar izatiak, kate bere hilotuta egotiak batze gaitu langileak. Biziraun nahi badeu, balebide propioan faltan gure bizitzak burgesian edo bere aparatuan eskulagatzia beste erremeiek ez dakau kapitalismoan. Hor da gure menpekotasuna, eta hor daude gure bizitzak erabat baldintzatzeituen harreman eta prozesuak. Guretzat biolento bihurtzean harreman hoieta subordinau behar du bizitza aurrea atea lizateko. Krisi hontan argi gelditu da hori, eta ze puntuan jokoa dan dependentzia. Bizitzako esparrutan eta edatzeana. Elkartzeko, elkar zaintzeko, maitatzeko, gozatzeko, agurtzeko, aukerei gabe utzi gaitua. Bizitzeko aukerei gabe. Aur nerabe, heldu, zahar, edo baliteke behaientzat hau izatea gure bizitzak egiturauta egon behar duen modua. Gero eta argillo dago egungo krisia ez dala parentesia izango. Historiak ez du inoiz atza bueltaik, inoark ez dezala pentsatu lehengo itzuliko geanik, edo eta lehengo itzuli nahi deunik. Aurreko elkarrezketa batean aipatu zan bezala, salbuespen egoera hontan ezartako arau baimen naiz debekuak, sisteman egituran bertan sartzeko arrisku gordina da. Normaltasun berri deituko diete horri. Guk argi dakau borraka berresteko eguna dela aurtengo langileen nazioarteko eguna. Inorreztadiak ikildu, inorreztadiak galduta sentitu. Inork ez dezala pentsa bakarrik utziko deunik. Ez deu lehendik itotze gintun normaltasunik nahi. Sumiso eta dependiente izango ez gean errealitate berri bat nahi deu. Soldatapeko lanan violentziak lekuik izango ez duna. Miseria garaiotan ezinbestekoa da sufrimendua politizatzia eta antolatzia. Inguratze gaitun errealitateei kritikoki begiratu eta honen aurrean esku hartzea. Horregatik, itxaropenez begiratzei hau langile borrokai eta martxan jartzen nahi dian antolakuntza adierazpen ezberdinei. Gure miresmen osoa dakae, lan baldintzen defentsan grebaiteuen erresidentzietako langile eta garbitzaiek. Ikaslien beharrei erantzuteko sortu dian babes sariek. Doako etxebizitza unibertsal eta kalitatezko baten alde borrokan dabiltzanek. Poliziaren jazarpenari aurre egiteko elkartu dianek. Danon ozkaio eta sabelak betetzeko elkartasuna antolatu duten sariek. Edo eta beste 11 aspektutan bizien ofentsioa burgesai aurre egiten diotenek. Antolakuntzaren beharra azpimarratzeko eguna da maiatzaren lehena, klase kontzientzia piztu eta zabaltzekoa. Guk autua ina dakau, langile borrokaz baino ez baiteu lortuko, gure miserian oinarritzen den sistema iraultzea eta gizarte berri baten zimenduak eraikitzen hastea. Esplotatzaileek krimen bat dela diote, baina guk badakigu krimenaren amaiera dela.
Zer gatik ezin dut sentitu orain? Gozotasunik batere, gozotasunik batere. Lehenago ez zagein itzor, baina ez mizunen txun nahe. Buruzak ezin. maiatzan lehenakin lotutako saio hau, saio berezia izango zala, aurreatu genuen atzo, eta hala izangoa aixialdian atalare. Orduan, alde batetik ama Antonio Gramscin Odio a los indiferentes olerkia ekarriko deu, euskeratuta, goroto dituta xolagabeak izenpian, eta beste alde batetikan abesti baten bertsio aukiko dugu entzun gai gaur. Hain zuzen, ba, langilerian nazioarteko egunakin lotutako saio bat izan da, ba, justu Euskal Herriko langile borrokan memorian grabauta on egun batei buruzko abesti bat aukiko dugu gaur ez, entzuteko. Gasteizen, ba, 1976ko martxoan iruan, entzian gertakariak, ba, oinarri dazkan abesti bat ekarri deu, eta ba, zuen gustoko izango alakoan beste gabe aurrea. Aixialdiakin. Goroto dituta xolagabeak. Uste dut bizitzeak lerratzea esan nahi duela. Benetan bizidenak ezin dio hiritar eta partisano izateari utzi. Axolagabekeria eta gogogabetasuna parasitismoa dira, koldarkeria, ez bizitza. Horregatik, goroto dituta xolagabeak. Axolagabekeria historiaren pisu illa da. Axolagabetasunak indar handia du historian. Modu pasiboan jarduten du, baina jarduten du. Zorigaitza da, kontuan izan ezin dena. Programak okertzen ditu, eta hobekien pentsatutako planak zapusten. Adimena hondatzen duen materia gordina da. Gertatzen dena, guztion gain erortzen den gaitza, gizakion masak bere borondateari uko egiten diolako gertatzen da. Legeak promulgatzea baimentzen du, errebultak besterik indargabetu ezingo dituena. Gizakion botererako sarbidea baimentzen du, gero, matxinada batek baino ezingo duena boteretik kendu. Masak axolagabekeriagatik egiten duen zungor, eta orduan, zorigaitz kontu bat dirudi, guztia eta guztiak azpian hartzen dituena. Onartzen duen hori, batez datorren hori, etzekien hori, aktiboa edota axolagabea bera. Batzuek, gupidatxu, negar egiten dute. Beste batzuek, modu lizunean blasfematzen dute, baina inork edo inor gutxik galdetzen dio bere buruari. Nire borondatea baliarazten saiatu izan banintz, gertatu duen hori gertatuko zen. Horregatik ere, gorroto ditut axolagabeak. Betiereko errugabeen negarrak izorratzen nahuelako. Kontuak eskatzen dizkiot bakoitzari. Nola ekin dioten bizitza jarri dien eta egunero jartzen dien zereginari, zer egiten duten eta bereziki zer ez duten egin. Eta iritzi diot, zorrotza izateko eskubidea, naiz nire errukia, ez xahutzeko bete beharra ditudala. Nire malkoak, haiekin ez partekatzeko bete beharra.
Martxoaren hirua da euskaldunon intifada. Defendatu behar dugu memoriaren barrikada.
Lerratzen naiz, bizirik nago, dagoeneko sentitzen ditut nire aldekoen kontzientzian etorkizuneko hiriaren jardueraren taupadak, nire aldekoak eraikitzen ari diren hori. Eta bertan, kate sozialak ez du gutxi batzuen gainean grabitatzen. Bertan gertatzen den ezer ez da kasualitatez gertatzen, edo ez da zorigaitzaren emaitza, hiritarren obra adimentsua baizik. Inorrez dago, leiotik, bakanen sakrifizioari eta odolusteari begira. Bizi naiz, lerratzen naiz. Horregatik, gorroto dut lerratzen ez dena. Gorroto ditut axolagabeak.
Ema zuz jaio hintzen lujarren erdira. Pobreen esperantzak benetan zer dira. Ama urrikariak ala zinan egan, esperantza guziak hil zirela gehan. Baina inorren zorrik ez du nok zainduko, eure etorkizunak dituna painduko.
Zenbat bertso orai oden guztia zertaz dudan solasa emazuek asu. Esplikatuko baitut albezain justu. Zar bezain prestu, odora zautoztu, bihotzare lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banu,
baina inoren zorrik ez du nor.